Tänään vieraanani on saunamajuri Seppo Pukkila ja me puhumme juhannussaunasta ja ylipäänsä saunasta ja saunomisesta ja saunan lämmittämisestä. Ja tuossa tauolla jo ehdin Seppo Pukkilalle sanoa, että tervetuloa Enonkoskelle pitämään savusaunakurssia. Meillä on siellä hyviä saunan lämmittäjiä, sauna Eversti tietenkin etunenässä, mutta kun kuulin, että sinä olet myös kirjoittamassa kirjaa, savusaunan lämmittäjän käsikirja, niin voisiko sitten enää parempaa kouluttajaa kysyä tämmöisen kurssin vetäjäksi, että tervetuloa sinne Savoon. Katsotaan, minkälaista uutta oppia sitten saadaan. Joel Lehtonen, savolaiskulttuurin tuntija, sanoi, että maailman kaunein sana on saunoitus. Mitä sanot?
Saunoitus.
Niin.
Joo, se on mielenkiintoinen sana, koska se kattaa aika monta saunaan liittyvää toimintoa. Sekä sen saunoittamisen, että kun kutsut vieraita, saunoitus niin voi olla sitä, että sä peset sun vieraasi selän. Olet kohtelias kaikille saunaan tulijoille ja yleisesti ottaen tarjoat mielihyvää toiselle. Se on hyvä sana.
Tämän Joel Lehtonen panee romanihenkilönsä Muttisen suuhun. Muttiselle maailman kaunein sana oli saunoitus, mutta tietenkin se tulee Joel Lehtosen omasta ajatuksesta. Tämä, hän arvosti saunaa, niin kuin siellä Savossa ainakin kaikki osaavat arvostaa ja kautta maan. Suomalaiset ovat saunakansaa.
Suomalaiset on saunakansaa. Keski-Suomi, Savo, Häme, Pohjois, Pohjanmaa, siis ihan mikä tahansa maakunta nostetaan esiin. Jokaisesta löytyy oma perinnetietonsa ja oma saunomistapansa, joka on tyypillinen sille alueelle. Sen näkyy noissa saunojen rakenteissa. Pohjoissuomalaiset, lappalaiset saunat olivat hyvin matalia ja pieniä, koska se on tietysti helpompi lämmittää se ilmatila. Sitten taas Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla, miksei tuossa Hämeessäkin, niin tehtiin näitä mahtisaunoja, jossa pohjan ala saattoi olla 24, että saunan korkeus 4 metriä ja siellä on sitten 100 kuutiota kiukassa, 2-3 tonnia tai enemmänkin kiviä. Niissä mahtisaunoissa on mahtava kylpeä ja olen onnellinen siitä, että olen saanut kiertää tätä maalimboa.
Että mahtisaunatkin ovat tuttuja.
Joo, ne nähdä näitä ja saada jopa joitakin lämmittää.
Mutta tiedätkö, mitä Volganvarren suomensukuiset kansat käyttivät saunasta, mitä nimeä? Hikimajaa. Onko se kaunis ilmaisu vai mitä se tuo mieleen? Hikimajaa.
Se on saunan etymologia. Se, siis varsinaisesti saunominenhän tarkoittaa sitä, että saadaan ihonvuokoset auki ja hiki virtaamaan. Tähän liittyy sitten kaiken näköisiä riittejä tämän ympärille, mutta tämähän se pohjimmiltaan se totuus on, että se on hikimaja.
Siellä saunassa paitsi hikoillaan, mietitään, levätään, tyhjennytään, lataudutaan ja sauna on oikeastaan hyvin, hyvin monisisältöinen sana.
Joo, kyllä se kattaa koko suomalaisen elämän kirjon ja tämähän on tämä tunnettu vertaus on sitten saunassa synnytään ja saunassa poistutaan tästä maailmasta.
Niin.
Kaikki mitä siihen väliin mahtuu, se on saunomista tavalla tai toisella. Että käytetään jopa tällaista vertausta, että kun joku asia on tosi kinkkinen ja vaikeasti hallittavissa, niin se pistää ihmisen niin kuin tämmöiseen hikilöylyyn väärässä kohdassa. Politiikan pakeilla tätä on tavattu, että ollaan niin kuin käytetään vertausta, että tämä on kuin kuumassa saunassa istus, kun teidän kanssa neuvottelee.
No niin, saunan lämmittävässä loimussa ovat suomalaisten vanhimmat laulut, lauletut ja sadut kerrotut. Että siis on siellä myöskin semmoista vähän lempeämpää ja leppeämpää tunnetta.
On jo. Siis, saksalaiset käyttää tämmöistä sanaa väärässä yhteydessä, kun puhuu familiensauna,
niin,
jossa ne on kopioitu Suomesta se sana, mutta se sanan konteksti on unohtunut kokonaan. Siellä perheiden yhdessä kylpeminen on se yksi niitä kauneimpia asioita, nimenomaan kun tuodaan se vauva sinne ensimmäistä kertaa pesulle ja hyvin hellästi vettä valellaan ja pestään. Tehdään siitä vauvasta se todella suomalainen, kun se saunotetaan ja siitä se alkaa se saunapolku. Sitten sen matkan varrella näitä erilaisia voiteita ja vesiä valutellaan saunassa. Mutta kyllä se on aina kaunis hetki, se kun ihmisen ihohuokoset aukeavat ja samalla aukeaa se arjen suru sieltä pois.
Niinpä.
Tullaan siihen alkulauseeseen.
Uimastadionin saunan lauteilla kerran kerroin, siellä oli 10 miestä lauteilla luomassa löylyä. Sitä ei heitetä, vaan luodaan. Niin siellä sanoin, että kysyin näiltä, että tiedättekö mikä pitää Ranskan valtakunnan koossa. Nythän siellä pelataan jalkapalloa, jalkapallo pitää ehkä kuosissa maa, mutta Armas Pulla edessä kirjassaan kertoo, että Ranskan salaisuus on siinä, että siellä on 1000 juustolajia ja juustolla tilkitään kaikki raot ja erimielisyydet. Ja jos juustot loppuvat tai jollakin lailla eivät toimi, niin sitten syntyy heti kapina ja vallankumous ja hallituskin vaihtuu. Mm. Kysyin sitten näiltä suomalaisilta kylpijöiltä siellä stadionin saunassa, että mikä meitä suomalaisia yhdistää eniten? Mikä on semmoinen suomalaisten juusto, mikä pitää meidät koossa? Ja tuli kaikenlaisia vastauksia. Me istuimme löylyssä, mutta yksikään ei sanonut, että löyly yhdistää. Nyt tulee tiukka kysymys, Seppo Pukkila. Kun löyly erottaa tilan ja arjen, niin miten on? Onko löyly yhdistävä tekijä vai erottava tekijä?
Kyllä mä lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että se on yhdistävä tekijä.
Niin.
Löylyllä voidaan toki erottaa, mutta siihen joko liittyy kilpailu, viha tai leikkimielisyys.
Niin.
Silloin kun kilpaillaan, niin silloin ollaan väärillä poluilla. Se johtaa turmioon. Leikkimielinen kilpailu, se kuuluu isien ja poikien, äitien ja tyttärien väliseen saunomiseen. Miksei tietysti äiti ja isäkin voi kilpailla siinä, kumpi kestää enemmän löylyä. Se on leikkimielistä kilpailua ja se kuuluu tietyllä tavalla siihen, mutta kyllä se, että kun on yhdessä löyly, kun se luodaan,
niin
se löyly nätisti asettuu olkapäille vähän kipristä.
Ai kun sanot kauniisti, että se asettuu oikein olalle ja pitää sinua hellästi kuosissa.
Silloin kun se löyly on juuri se yhdistävä tekijä. Löyly voidaan erottaa silloin kun se on paha löyly, se on lyöty löyly.
Niin.
Jotkut lyövät löylyä ja sitä ei pitäisi tehdä, koska löylyhän on hyvä asia, ei sitä pidä lyödä. Niin kuin ei yleisesti muutenkaan pitäisi lyödä. Löyly asettuu nätisti ja kipristelee siinä, se tekee sinut nöyräksi ja panee sinut kumartamaan hyvälle kiukaalle, josta tulee hyvä löyly.
Tauno Kautonen kehuu löylyä tässä saunarunossa näin, että tämä saunan ja löylyn kaipuu. Sen alle muut kujeet taipuu. Se on lauhan ja lämmön mua, jossa miel ja ruumis löhöillä sua. Kun paineet pois ovat lauenna, mielenluukut auenna, koko vartalo on löylyssä rauenna. Eikö se ole kaunista runokieltä? Niin se kylöpy meitä hellii kuin lusikkamalla velli. Se on lauhki ja äkäinen vaipa, äkäisen häkäinen. Saunassa, lauletaanko saunassa? Tarinoita kerrotaan ainakin.
Tarinoita kerrotaan, enpä muista. Kyllä aikanaan saunaseura järjesti tämmöisen saunalaulukilpailun ja sen sitten voitti yksi kiva laulu. Mutta saunasta ei nykyaikana on tehty mitään sellaista laulua, joka olisi jäänyt kantamaan samalla tavalla kuin silloin aikanaan kansakoulussa opittiin tämä, että lapsoset ketterät kotihaasta äidille vihdat taittaa, niin sitä illaksi sitten niistä vihdat laittaa ja kylpymaittaa ja kaikkea, mitä siihen nyt liittyykään. Sen tyyppisiä lauluja ei ole tehty.
Entäs tarina?
Tarinoita on.
Kerropas nyt yksi saunatarina. Mikä tulee mieleen ensimmäisenä?
No, kyllä mulla se heti kääntyy tuonne lähelle runoutta, runouden puolelle, että jos siellä joku tarina kerrotaan, niin sen täytyy olla sitten hyvinkin joku omakohtainen, hyvin läheinen asia. Ja minä useimmiten nykyään istun siellä löylyssä kuuntelemassa mieluumminkin kuin tarinoimassa. Toki sekin vika minusta löytyy, että en tuijottele omia kenkiä, vaan kaverin. Niin saunatarina on sellainen tarina, joka syntyy siitä hetkestä, sillä kun joku suunsa avaa, olkoon se moite, olkoon se kehu, siitä toinen ottaa kiinni ja siitä lähtee tarina. Ja ne on ne tarinat, mitä siellä kerrotaan. Ne on niitä, niitä ei muista sen jälkeen, mutta ne jättää sinun jäljen. Ja jos sinä oikein herkällä mielellä istut siellä, niin kuin kirkossa, kuulet hyvän saarnan. Siitä saarnasta et muista mitään, mutta se jätti sinun jälkesi. Ja sitten sä yhtäkkiä tajuat jossakin elämäntilanteessa ihan semmoisena välähdyksenä, että tätähän se pastori siellä sanoi.
Niin.
Tai tämähän oli juuri se, mitä se mies siellä tai nainen siellä löylyssä silloin kertoi.
Tämä on suurta psykologista viisautta myöskin, koska jokainen hetki, tämmöinen herkkä ja harras hetki, mikä löylyssä usein koetaan, se jättää pysyvän jäljen ja se jää jatkuvasti kantamaan meitä elämässä eteenpäin. Se ei haidu niin kuin löyly, kun sauna jäähtyy, niin se jälki jää, vai mitä?
Aivan juuri näin.
Niin.
Sauna on sellainen paikka, josta tällainen ajatusmaailma syntyy. Jos muistellaan, että ollaan istuttu ravintola-iltaa ja sinä aikana joristu asioita, niin eipä niitä pikemminkin haluta unohtaa, kun muistella, eikä ne sillä lailla muista. Ei tästä meidän kulttuurista löydy mitään niin ihanaa paikkaa kuin sauna, jossa tällaisia kokemuksia voisi kokea.
Sauna on tavallaan paratiisi.
Minä käyttäisin nyt, kun papin kanssa tässä niin istun puhumassa sitä, minä käyttäisin sanaa kirkko.
No hyvä, hyvä. Mennään kirkkoon yhdessä. Noustaan lauteille. Mites Seppo Pukkila, juhannussauna poikkeaa muista saunoista? Tähän juhannukseen liittyy niin paljon erilaista perinnettä. On kokkoja ja tulia ja taikoja, monenlaista herkkua tarjolla. Ja juhannussaunaankin liittyy tarinoita, mutta mikä erottaa juhannussaunan muusta saunomisesta?
Kai se on se keskikesän varsinainen ilmestyminen, kun nämä alkukesän pölyt, siitepölyt ja nyt tässä varsinkin tänä vuonna taas jälleen tämä kylmä sade, kun se on puhdistanut ilman ja koivun lehti on kasvanut siihen kokoonsa, missä se voidaan viihdäksi ja vastaksi laittaa. Kun se on se hetki käsillä, että se ensimmäinen vihta tehdään ja mennään sitten saunomaan. Ja se on oikeastaan semmoinen puhtaan hetki, jota on odotettu sieltä joulun loskakeleistä. Että voi että juhannus tulee, silloin on keskikesä, silloin on valoisimmillaan. Kaikki linnut laulaa vielä. Sitten tulee se semmoinen runollinen hetki siitä, että nyt on juhannussauna. Kaikilla on joku tietty odotus sitä juhannussaunaa kohti, ja se tekee siitä samanlaisen pyhän hetken kuin jouluaaton odottaminen.
Niin.
Siihen jouluaattoon liittyy paljon kaupallisia lahjaodotuksia ja muita, erityisesti lasten piirissä, mutta sanoisin, että juhannussauna on sellainen asia, johon ei liity mitään kaupallista. Siihen liittyy vaan se odotus ja sitten sen odotuksen täyttymys. Se hetki, kun se ensimmäisen löylyn luonnin yhteydessä, se sihinä ja suhina ja jylinä, mitä sieltä saattaa tulla, niin se laskeutuu sun päälle.
Niin, juhannussauna on ikään kuin koko juhannusjuhlan ydin, sellainen pyhä hetki, joka avaa niin kuin tämä Johanneskastajan syntymän lumon.
Aivan.
Elämäämme.
Me mennään tavallaan kasteeseen.
Niin.
Siinähän me kastetaan itsemme hyvinkin konkreettisesti ja valamme itseemme mielihyvää. Ja sen jälkeen, kun me ollaan sielu ja mieli ja keho puhdistettu valamalla vettä päällemme ja muutoinkin hyviä valoja vannomalla, me valmistaudumme kokolle.
Hyvä. No niin, nyt me sillä aikaa, kun valmistaudumme kokolle, niin me kuuntelemme musiikkia ja katsotaan sitten vielä, Mitä Seppo Pukkila kertoo meille saunan suuresta salaisuudesta?